tun radoni sagal amerikaati sagantaa raadoonii sagalee ameerikaa wixata haga jimaataatti galgala sa'aatii 2:00 ka haga sa'aatii 3:00 meetira baandii 25-31 irratti afaan oromootiin isanii dabarsuun faarraa maantan jalqabna. isanii raadoonii VOA afaan oromootiin teessoo mootummaa ameerikaa waashingtan DC irraa dabruu jirtu caqasuu jirtan galateeffachaa nagaallee sanfuuna oliin qa'ee san nagaya argar keennatti kamis ammajii 29 2015 ta'anas toora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu hantuu jibee horaatii mataan oduu har'a daandiin baaburaa Finfinneef Jibuutii wal agarsiisu jalqaba waggaa dhuftuu eegaluu malaa jetti Itoophiyaan.
Waldaan Afrikaa akka jecha Human Rights Watchitti waan hojjechuu mal hedduu hin hojjenna keessumattuu bardabrufa. Boordiin filannoo Itoophiyaa waldaa paartilee mormituu lama paartii haqaa demokiraasiitii fi tokkummaa demokiraasiitii fi paartii guutummaa Itoophiyaa irratti murtii kenna. Bulchooti paartii addaa dimokiraasummaa Oromoo biyyaatti deebi'uu fi qophii fixachuu isaanii mirkansanii waan arsanii qopheessin keessaa tokko duuta sanaa tujube.
Itoophiyaan daandii baaburaa Jibuutiif Finfinnee wal agarsiisu jalqaba bara 2016 eegala jettee kan abdattu ta'uu beeksifte. Daandiin fageenya kiiloomeetira 700 kun doolara biliyoona 4 kan ijaaramu si'a ta'u dhaabbata ijaarsaa Chaayinaatiin hojjetama. Itoophiyaan bara 2020 daandii baaburaa guutuu biyyattii wal ga'u kan kiiloomeetira 500 ol ta'u hojjetaa jirti. Baateen kuloolessaa bara 2015 daandiin baaburaa Finfinneedhaa qabee hanga Jibuutiitti jiru hangi tokko kan xumuramu ta'u hoogganaan korporeeshinii daandii baaburaa Itoophiyaa obbo Geetaachoo Batruu beeksisaniiru. Dinagdee biyyattii babal'isuuf jecha biyyattiin uummata 96,000 qabdu kun biyya industiriin badhaate kan Afrikaa ta'uu feeti. Jiraattonni Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa Adamaawaa keessaa torban kana leellaa lubbuu galaafate kan garee finxaaleeyyii Boko Haaraam jalaa dhiyeessanii jiran jimaataa fi wixata gidduu yeroo jiru keessatti loote seentonni yoo xiqqaate gandeen 5 kan naannoo Michaakaa keessaa haleelaniiru. Jiraattonni akka jedhanitti loltoonni sun gamas ka seenan motorsaayikiliif konkolaataan yoo ta'u manneen jireenyaa saamanii gubanii jedhu. Yeroo itti loltoonni kun ganda isaanii seenan hawaasa xiqqoo Liidil jedhamtuuf namoonni 150 ta'an keessa jiraatan hedduun isaanii rafanii turan. Maargaret Yohaanaa jiraataa naannoo sanaa yeroo taatu yeroo dhukaasa sun dhaga'amaa ture inni jalqabaa irriba keessan ture jetti. Kanneen baqatan kun mooraa namoonni qe'ee irraa buqaan keessa jiraatan keessa buufataniiru. Bara 2014 mirga namaa Afrikaa keessaaf waggaa muddamaa ture jechuudhaan gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch gabaasa waggaa har'a baaseen beeksiseera. Hookarri amantii irratti hundaa'eef deebiin dararaa humnootiin mootummaa kennan walitti bu'iinsa waggaa darbee hedduu akka hammaatuuf sababaa ta'ee jedha gareen kun. Gabaasii jala bultii gumii gamtaa Afrikaa bahe kun hoogganoonni Afrikaa deebii kennuuf boodatti harkifatu yookaan immoo tarkaanfii fudhachuuf toleen jedhin hafanii jedha gabaasaa Anita Paul Soraadhees.
Gabaasii Human Rights Watch kun hagi guddaan rakkoo Ibolaan Afrikaatti fidde, rakkoo milishootii Boko Haram Naayijeeriyaatti fidanii fi naga dhabiinsaa fi waraana biyyoota Afrikaa hedduu oolmaa bultii dhoowwu irratti dubbatan hagi guddaan. Taatullee akka Human Rights Watchitti gabaasii kun waan jabduu bir daddabre mirga ilmaan namaa Afrikaatii fi fala gam kanaan gam siyaasaatiin sila arguu malan hedduu oman jenna. Deewa Maaving qorata Human Rights Watch ka Afrikaa kibbaatii fi Zimbaabuweetti waan qoratanii argan kora Johannesburg irratti akkan jechuun dubbate.
We feel strongly that the AU could do more and that it is in many cases been
akkan jedha waldaan Afrikaa hagani caalu hojjechuu danda'aa jennee abdanna maan jennaan waan silaa tolchuu malan hedduu tafee jedha. Waldaan Afrikaa womasiin duratti hojjechaa bahe bulchoota Afrikaa hagi isaan hojii irra jiranitti akka mani murtii addunyaa isaan hin himanne yookaan ammoo murtii sanatti hin dhiyeessin bara dabru keessatti walii gale. Waldaan kun tan malee illee bulchoota Afrikaa hedduu balleessa hedduu himatan kan akka pirezidaantii Liibiyaa ka durii Muhammad Gaddaafi bulchaa Ikuwaatooriyaal Giinii Tewodoroo Obiyaangii fi bulchaa Zimbaabuwee ka itti gaafatama waldaa Afrikaa fudhachuuf deemuu jiru Roobert Mugaabee fa'a itti gaafatamu gargaratti kenna. Ashling Reed Human Rights Watchitti gorsitu waldaa Afrikaati. Waldaan kun mirga ilmaan namaa Afrikaa wayyeessuu danda'u qofaa miti jijjiiruufillee waan hedduu humnallee qabaa jedhu. tunini asiya chittintaatu akitti gaafama kanatechu tuni asiya chittintaatu adu mani murti afrika jiru hujille hujjechu dandau afrika keessatti wanti hamamtuun adu hujjatamtu itti callisani diisun dandahani jed kamkani nammo wan waldan afrika hujjaddan sajir akitti gaafama kanatti keesumattu yu gama mergelman nama wayyesuutin fakkenna fi waldan kunin senegalitti mani murti yayyabe akkabulchan chaad kaduri hisene habare himatam tolchun fakkenne dansa himatanin keesatok
Garen mirgana maafal Human Rights Watch motumman Boko Haram ittiduluf tarkan fi hama fudate hagitok rakkon nagenye biyette akkamatuf sababata ejeda gabasar abasen garen kun akkajedet ittan mirgana ma waltibuin sayero amma dunya rasa jiruf sababa ijoda gabasa sela henesi jallanne des
garen mirgada lana maafal Human Rights Watch keset ittigafatama sabahi ma biyoti Europa Andrew Strole Lane akkajedanitti Walitti bu'insa Nigeria keessa hammachuuf dhiittaa mirga namoomaa hundeedha. Waraanni Nigeria sodaa garee hidhattoota Boko Haram biraa dhiyaatuuf deebii yeroo kennu dararaa waan geessisuuf jecha walitti bu'insi hammaatee jedhu.
At almost every step you see the reaction of the Nigerian security forces is to lash out.
Sadarkaa kamiiniyyuu irratti yoo ilaalame humnootiin nagaa eegsisan kan Nigeria. Hamo wantaanif wanna mirga dhala namaa hubannaa keessan galchineef jecha ummanni mootummaan eegumsa nuun godhu jedha. Inumaayyuu mootummaan nu haleela yaada jedhu qaba. Kanaaf looteessentoonni namoota isaan deeggaran argatan.
Gareen Boko Haram bara 2009 Naayijeeriyaa kaaba ba'aa keessatti duulallee teessumaa guddaa labse kunis mootummaa islaamaa hundeessuuf ture. Erga sanaa as biyyattii gama kaabaa keessatti aleellaa hokkaraan guutame hedduu geessisaa jira. Amma immoo magaalaalee hedduu to'ateera. Jalqaba torban kanaarratti gareen mirga dhala namaa falmu kabiraan Amnesty International waraanni Naayijeeriyaa magaalaa Baagaa keessatti uummata haleellaa Boko Haram jalaa oolchuu dadhabe yoo xiqqaate namni 150 ajjeefame jechuudhaan himate. Amnestiin maddeen qondaala waraanaa gameeyyii maqaa dha'uun akka gabaasetti hidhattoonni islaamaa sun jiraattota naannootti waa'ee haleellaa kanaa dursanii himanii jiru. Dubbiimaan ministirii ittisaa kan Naayijeeriyaa garuu himannaa dhiyaate kan haalanii jiran.
Tattaaffiin faca'ina eboolaa gad xiqqeessuuf godhamaa ture erga xumura baatee waxabajjii lakkoofsi namoota haaraa dhibee kanaan qabaman torban torbaniin gadi bu'aa deeme as gara dhibee kana dhabamsiisutti ce'aa jiraachuu jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Lakkoofsi namoota haaraa dhibee kanaan qabamanii biyyoota akka hamaatti dhahamanii turan Giinii, Laayibeeriyaa fi Seraaliyoon keessaa 99 ta'uu gabaasii haaraan kan WHO beeksiseera. Seraaliyoon keessaa namni dhibee kanaan haaraa qabame gara 65 gadi bu'uu beeksifte biyyattiin torban isa duraa lakkoofsi kun 117 ka ture si'a ta'u torbanneen sadii dura immoo 184 ture. Biyya jalqaba dhibeen eboolaa keessatti mul'ate Laayibeeriyaa keessatti torban darbe namoota dhibee kanaan haaraa qabaman 4 qofaatu argaman. Baatii Hagayyaa fulbaana darbe torban tokkotti namoota 300 haaraa dhibee kanaan qabamee ture. WHO'n kana booda tattaaffii inni godhu dhibee kana keessatti waltaalee dhibee kana keessatti wal'aanaan haaraa ijaaruutuun ta'an kanneen vaayirasii eboolaa keessatti argame barbaadanii adda baasu wal'aanuuf kanneen du'an sirriitti akka awwaalaman gargaarudha. Baatii amajjii keessa shororkeessummaan lammiiwwan Naayijeeriyaa 14,000 ta'an lubbuu isaaniif baafachuuf gara biyya ollaa Chaaditti akka baqatan dirqisiisa jechuudhaan jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Jalqaba baatii kana gareen finxaaleeyyii Boko Haram Naayijeeriyaa gama kaabaa keessa ka jiru maaddee waraanaa qabachuudhaan magaalaa Baakaa kan naannoo laga Chaad jiru haleele. Gabaasaaleen hagi tokko lakkoofsi namoota du'anii kumaan lakkaa'amu jedha. Baqattoonni lammiiwwan Naayijeeriyaa hedduun aangawoota tokkummaa mootummootaaf akka ibsanitti Boko Haram namoota bidiruudhaan miliquu yaalan itti dhukaasuun ajjeesa. Namni tokko akka dubbatetti reeffa dubartootaaf ijoollee lagarra asiif achi sossou argee jira. Tokkummaan mootummootaa dhiyeenya Bagaasoolaa Chaad keessatti mooraa baqattootaa haaraa ijaareera. Waggaan kun utuun xumuramin dura lammiiwwan Naayijeeriyaa 130 ta'antu Chaadiin seenu jedhee eegaa kan jiru ta'uu dhaabii baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jordaan hanga balaliisaan xiyyaara ishee garee ISIS'iin qabamee jiru lubbuun jiraachuu mirkaneeffattutti shororkeessituu dubartii lammii Iraaq kan gadi hin dhiisne ta'uu beeksifte. dubbima mootumma Jordan Muhammad Al-Muamani har aibsa kennanin balalisan tayara Muta Al-Kasebe lubbun jiraachu sa yomir kaneffatan uforegdu lammi Iraq Sajida Al-Rishawi gaddi sumalu jedan marsa internet irratti erga audio kan gazet esa lammi Japan ICC-ing qabame jiru jedame dhiyaaten yo aman ammar agalgalatti Al-Rishawi gadin isu tae Al-Kasa Ebshen ni ajjefa majira ango ni Japanif Jordan sagalen sun sagale gazet esa sana tau addaba fachu qoranna gegge sajiran oduna mafqamnu kana
kam jira su jultan tur radon viwe saganta fan ormoti kopete ni cakasa yad ke sanelle nu barresa nu bilbila jachona fendabar Bordin filannu Ethiopia akkum duranu jacha baate daba partile mor waldaba partile mormitu lamane parti haka demokrasi tokummaati fi parti gotumma Ethiopia ratte murti kennet murtin tonine parti tokko ujirra dabde tokko tamma huji kennet melleskaacho amahat finfinnerge jalanne
partile lamen addadumman qaban akka furatanif yaalinta emilkovne kajedu bordin filannu harra walgayi hatattamawa men dimma partile lameni gadi fagenyan qorate murti ragau sabeksise Murti bordi kana barrefaman eater raka dubbisan itigafatama wajira bordi filanno obbo naggadu fisa kara obbo balai faqadu fa seraj abettin jedanifi obbo tigistu awalu deggersa sera akka qabanibsan kana raka udan bordin kun murti kennen
የናቶ በላይ ፍቃዱ ቡድን ያካሂዱት አመራር መጫ ከፓርቲ መተራደምብና ከምርጫ ህጉ ድንጋጌዎች በመሆኑ
ጋሬን ኦቦ በላይ ፍቃዱ ፍለኖን ሆገና ጌጌ ሰንሴረቲን ቡልማታ ፓርቲቻፍ ሴራ ፍለኖ አለዋንቴፍ በከኖን ከንከነሚኒፍተው ገመካኒንሞ ክራ ጋሬ ኦቦ ትግስቱ አወሉ ጋፈቁደጃ ባቲ ለማብኩመለማፍቶር በጉሚን ወሊገላ ጌጌ ፈሚ ቦርዲ ብራ በከና አርገቴጅራ parti kana ogganudan gara filanno akkasenanif murtin kenna mejira
murti kana kan ilalen ittana durata an parti tokumman demokrasi faqa obbo girma seifu iyada kennanin
mino addis adellem ye politika usari no na ballefo qedami kemkedetoch sewos gara sibala
kun murti siyasa wantef wan haramiti sambata dabre namota manamare walin walgeirran ture kun murti siyasa wantef boarding filanno jijjirun dando jede ittimenjira amalle murtin kenname kan siyasa wantef simachuda
murti siyasa jechu mali jechu danga fidiate fobbo girma seifu debi kennanin baramotum mace umsa hunde fame kan Ethiopia ihappana kan senne dorkuf mallit gargara manjira bodasi addablusumma oromo motum mace umsa ke saba suf torri rede manjira amma mo andinat akake saba ugochu wan fede dogogoralle godani rakko nutti fida jechu dan kan soda tan ke saba su qoppita usani agarsi sa jedan kun murti siyasa shakki tokkon qamne dajedu buura seeran qabu buura akkaata hoji sin qabu jedanir presidentin parti tokkummaaf guutumma lamiwwan Ethiopia obbo Mamushet Amare murti kana ratti yaade kennan ijiran
bordu ngide yaw adloñinnetun beden barragaqtwal andenya ya tawabawu presidentinnet barasu bobo
bordin akkalogi hojjetu sirritti mirkane sejira tokkofa presidentu ba obba babaw mahari bordin filanno ofu masa waggala maduro kuffi seture kanaf kanamma gocha jiran murti siyasa beka kenname tawu sabegna
dimma samana murti tisit esne achitila alamu jirajadan murtin kun bordin filanno logi jaba kagagesu kanittimirkane sera gamaseran dogogorre ojjetame tokko yunjiru kun beka parti biye bulchajiru bordi ajaje karrawachi se wantef murti siyasati kajadan obboma mushet attamitto jira olchuf akajiranis arguf jirajadaniru ehadig murti nikenne andinnat siyasa Ethiopia kessa iddo akkan argannefi garu jarrena andinnati mo siyasa Ethiopia kessa akajirannuf kannu duranu nu ehami ehadig wanintane siyasa Ethiopia kessa attamitti jiraachu akadandeenyu kan murtesu nu maqofa jechudan obbo girma seifu yadasani tumuraniru bordin filanno amajjidig dami tokko barakuma lamaaf torba har awal gayi hatattama gaggeesen party UDJF obbo tigistu awalu akkasumas party tokkumma guutumma lammiiwwan Ethiopia kimmiyaadiin kan ilaalemmo obbo babaw mahari party hogganuudhaan filannotte akka senan murte famunsa bekamera.
Hayalam wana fedda bartamman tan jara sujetan turrado ni biwa isagan tafa normo takala costa Washington DC saati la mabdekika saati kudan la mabdekika furtami shani rijirti sani bijirtan yammo gar saati la mabdekika furtami shani tirti sirba habtamu per sani ken habtamu lammu kanada jir lote jedab tamu lammu kanada ra do galate fanna tam chaka sujo tan turado ni voice aganta fa normote ko pibori ke satti ko pim soma da baleta gar gara kamna nu chaka sa jecha wana feddabar tigafataman party adda demokratuma oromo bolen cholata akuma duralen jenne biyya keessatti qabsoo nagaatiin karaa nagaatiin hojjechuu fi dhiyoottuu biyyatti deebinaa jenna namootti obboleencoo bilbilaan Norway dubbise gara isaan deebise.
Obboleencoo baatilee hedduu duraa dhaabni keessan addi dimokiraatawaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa waliin mari'atee biyyatti galuudhaaf akka fedhii qabu dubbattanii turtanii yaadni sun amma maalirra ga'e mootummaa Itoophiyaa waliin mari'attamuu mari'anne.
Mootummaa fi nu gidduu waggaa lama yeroo ta'uuf taansii deemaa ture nu haasofsiisuufis fedhii akka qaban yeroo piraayivatii dubbifnus yeroo paabilikii dubbatanis beeksisanii jiru. Garuu dubbiin kun lafarra harkifate. Sababa inni lafarra harkifateef hin beennu kanaaf gama keenyaan waan dura yaanne dhiifnee waan biraa gochuudha yaanne. Duraan ka barbaanne mootummaa wajjin wal haasofne wal hubannoota irra eega geenye booddee biyya dhaqu ture amma sun waan lafa irraa harkifateef biyadanne motumma dubbizne walhubanno tarragahuna kawayyu nutti mudate kana biyademu yaadajita hogganni adda demokratawa gari
dhaamsa walitti deddeebisaa turre jettan dhaamsi kun dhaamsa akkamiiti waan sirnaati moo waanuma namoonni dubbatan
lakki kana kallachaan dhaamsi wal jijjiirre jira namoota qondaalota mootummaa sadarkaa garagaraa oggaa ala kana bahan wal agarree dubbifne barreeffamaanis dhaamsa wal jijjiirre isa jechuu kooti
utuu mariin kun hin geggeeffamiin maalirra dhaabbattanii garuudhaaf murteessitan obbo Leencoo haala kana keessatti
achuma dhan'ee achitti haasawa geggeessuun tu irra waan kana saffisa ka jedhu mootummaa quba kaasifneerra kana yaada akka jiru gama isaaniitiin hin dhufinaan hin jenne kanaaf dhaquun waanuma danda'amnu fakkaata.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny akka lakkoofsa Itoophiyaatti baatii fulbaanaa bara 2006 keessa waa'ee dhaaba keessanii addaa dimokiraatawaa Oromoo ilaalchisee gaaffii isaaniif dhiyaateef akkana jedhanii turan mee waliin haa dhageenyu.
Naato Leencoo Lataa በግለሰብ ደረጃ እኔ እስከማውቀው ድረስ ከኦነግ ተለይተናል የሚል ሐሳብ ነው ያላቸው ስለዚህ ከኦነግ እንዴት እንደተለዩ ምን ይዘው እንደሚመጡ ሲያቀርቡ በዚህ ደረጃ ላይ ተመስርቶ ለመደራደር ዝግጁ ነን እኛም በወሬ ደረጃ ሰምተናል ለዋሽንግተን ላለው ኤምባሲያችንም ደብዳቤ እንዳስገቡ ሰምተናል
አኩማ ደገ ሰንከና ሙምጭ ሚኒስተራ ኢትዮጵያ ኦቦሌን ጮለታ አከዱንፋቲ ani agam beekutti adda bilisummaa oromoorraa adda baanee jirraa ejjennoo jedhu qabu kanaaf adda bilisummaa oromoorraa maaliin akka adda ba'an maal qabatanii akka dhufan ennaa nuuf dhiyeessan kanarratti hundaa'uudhaan mari'achuudhaaf qophiidha nutis sadarkaa oduutti dhageenyee jirraa embaasii keenya waashingten jirutti xalaa akka galfatanis dhageenyee jirraadha kan isaan jedhan kun immoo mariif fedhii qabaachuu isaanii agarsiisa. Ega mariif qophii ta'uu isaanii aganeeffatti ibsanii agammaa maaltu marii sana boodatti harkise jettanii yaaddu obbo Leencoo.
Hin beeknu mootummaan waan baay'ee hojjeta ka dhaaba akka keenyaa kun tarii piraayoritii ta'uu dhiisuun hin mala sababa isaa hin beeknu kanaafitu achuma dhannee wajjin mari'achuun waan kana ni saffisiisa jennee waan amanneef sana rigataa jirra.
Kalammataa immoo adda bilisummaa oromoorraa maaliin akka adda ta'aniif maal qabatanii akka dhufan yoo beeksisan ka jedhudha ka muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny dubbatan kanaaf deebii maalii kennituuf.
Jechuun kun ifaadha sagantaa poolitikaa baafateetu labse addi dimokiraatawaa oromoo federeeshinii sabdaneessaa fudhachuun oromoon fayyada ka jedhuutti amanaa. Demokiraatik Rippaabilik Oromiyaa biyya addaa haaraa tokko tolchuu irra kanatu irra faayidaa qaba kan jedhu fudhannaa lammaffaa qabsoo hidhannoo irraa qoodan qabnu miti mala biraatiin karaa biraatiin karaa nagaatiin mirga uummata keenyaatiif qabsaa'uudhaaf filanna kun yoo xiqqaate kun lamaanuu hedduu adda nu godha adda bilisummaa Oromoorraa.
Mootummaan Itoophiyaa seera farra shororkeessummaa baafate irratti hundaa'uudhaan. Akka bara lakkoofsa biyyattiitti waxabajjii bara 2003 adda bilisummaa Oromoof adda bilisummaa biyyoolessaa OGADEN shororkeessota jechuun moggaasee jira. Hoogganoonni dhaabota kanaa bakka hin jirretti adabbiin agaduwaallee akka itti muramu dubbatee jira. Isin immoo duraan hoogganaa olaanaa ABO akka turtan beekamaadha. Yoo gara biyyaatti deebitan kun nageenya keessaniif hin sodaachisu. Waa'ee kanaa waan mootummaa Itoophiyaa waliin dubbattanii waa'ee nageenya keessanii mirkaneeffattan maaltu jira?
Ani seerorkeessummaadhaan akkin itti gaafatamu natti mul'achuu hin danda'u dubbiin sun nan laalu ammani quba qabuttis mootummaa biratti haala kanaan shakkamaa miti ani fi namoonni wajjin jirru hangam beeku kana garuu. Wal haasaadhaan furra waan kana hundaa'u isaanis shakkii garagaraa qabaachuun dhugaadha na hin fudhannaa nutis waan akka guutama barbaannu garagaraa ni qabnaa kun bakki inni itti murtaa'u wal dura ta'anii haasa'uudhaan egaa nuti filannee ala kanatti haasofnee fixannee biyya dhaquudha sun yeroo barbaannetti hojiirra oolle kanaaf amma biyya keenyatti deebinee mootummaa biyya keenya bulchu biyyuma keenya keessatti wajjin haasofne wal hubannoo irra ga'u kun hin danda'ama. Balaa ni qaba. Qabsoon balaa hin qabne qabsoo hojiirra hin jirre qofa. Qabsoon kamuu balaa qaba. Balaa kana beekaatti seena.
Amma egaa gara biyyaatti deebina jettanii jirtu. Sadarkaa maaliirra jira amma deemuudhaaf qophooftanittu moo sichi waan qulqulleeffattantu jira?
Guyyaa isaa hin murteessine malee deemuudhuma murteeffannee jirra. Guyyaa isaa haala laalleetu murteeffanna.
Akkuma jettan yoo gara biyyaatti deebitan filannoo dhufaa jirutti hirmaattu moo hirmaattan obbo Leencoo?
Filannoon kun akka dhaabaatti yoo laallee kan'ee galmoofnee seera bulmaataa guunnee filmaata kanarraa akka dhaaba adda dimokiraatawaa Oromootti qooda fudhachuudhaaf yeroo nuun jiru. Akka mata mataatti immoo qoodanne fudhannaaf hin fudhannu achi geenye ilaalla. Inni yoo biyya geenye malee murteessuu hin dandeenye. Nuufi murteessaan sana miti. Haala mirga Oromoo guuttachuu kanaa dheeressinee ilaalla malee waan gaggabaabduu yeroo gabaabaa keessatti murtaa'u. Kanaan duras goonee hin baasu. Dheeressinee haala dheeraa keessatti ilaaluutu irra wayyaa. Akkasumas ilaallaa. Filmaatichi yoo danda'ame akka mata mataatti qooda irraa fudhannaa yoo dadhabames karaa biraa akka sagaleen Oromoo dhaga'amu. Nuti ka hedduu nu yaaddessaa jiru sagalee Oromootu wannoo irraa dhabame dhaga'amu. Humna lamatu wal mormaa jira. Humna sirna amma jiru tursuu barbaadu. Humna sirna durii deebisuu barbaadu. Kullachuu balaadha. Kanaaf sirna kana akkamitti wayyeessinaa sagalee jedhu sana gajjabeessuu barbaadna biyya deebine.
Sana jechuun humni sirna amma jiru kana oolchuu barbaaduu fi humni sirna amma jiru kana garagalchuu barbaadu lamaanuu dogoggoraa kun walitti dhufuu danda'aadha kan isin jettan?
Sirni darbe fashallaaniitu sirni kun bakka isaa bu'e. Sirna sana deebisuuf carraaquun yoo balaa qabaate malee faayidaa hin qabu. Sirni kamuummoo akka gaafa lafa kaa'amee turuu hin danda'u. Wanti hundi jijjiirama. Jijjiiramuus qaba. Sirni kun wayyaa'uu qaba. Of fuuldura tarkaanfachiisuu qabnaadha kan keenya jennaan. Sagalee Oromoo fi saboota cunqurfamoo biraa akka dhaga'amu. Isaanis fedhiin isaanii maal akka ta'e akka dhageessifatan. Kanatti gumaachuudha kan nuti barbaadna.
Obbo Leencoo Lataa durataa adda dimokiraatawaa Oromoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomsadha.
Waan biyyatti deebi'u paartii ODF yookaan ammoo adda demokiraatummaa Oromoo tan irratti mootummaan amma maan jedha akkuma arganna inni sanittiin deebiin haa ta'u jennu qophii fayyaa hardhaa hin qabaanne qophii addaatiif jennee dabarsine tan kunuu qabaadhaa jecha waan hafe dabarataam caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaada qabdan nu barreessaa nu bilbila imeeliin keenya argate isin irratti erguu dandeettan hoorn@voanews.com qophii teenna ammoo feesbuukii irraa caqasuu dandeettan yoo mallattoo feesbuukii keenya bantaniitiin mallattoo laayik jettu tuttani. Qophiteen hedduullee achirraa argachuu dandeettanii nu bilbilaa nu barreessaa gara tujubee san deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oluun irra deebi'a. Barri 2014 mirga namaa Afrikaa keessaaf waggaa muddamaa ture jechuudhaan gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch gabaasa waggaa har'a baaseen beeksiseera. Hookkarri amantii irratti hundaa'eef deebiin dararaa humnootiin mootummaa kennan walitti bu'iinsa waggaa darbee hedduu akka hammaatuuf sababaa ta'ee jedha gareen kun. Gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch mootummaan Naayijeeriyaa garee Boko Haraamitti duuluuf tarkaanfii hamaan fudhate hangi tokko rakkoon nageenya biyyattii akka hammaatuuf sababaa ta'ee jedha. Gabaasa har'a baaseen gareen kun akka jedhetti dhiittaan mirga namaa walitti bu'iinsa yeroo ammaa addunyaa raasaa jiruuf sababaa ijoodha. Joordaan hanga balaliisaan xayyaara ishee garee ISIS'iin qabamee jiru lubbuun jiraachuu mirkaneeffattutti shororkeessituu dubartii lammii Iraaq kan gad hin dhiifne ta'uu beeksiftee jirti. Dubbiimaan mootummaa Joordaan Mohaammad Al-Mu'amaanii har'a ibsa kennaniin balaliisaan xayyaara Muttaa Al-Kasaabee lubbuun jiraachuu isaa yoo mirkaneeffatan of wareegduu lammii Iraaq Sajid Al-Dishwaa gadhiisuu malu jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Thank you.
Radonin VOA saganta galgal saati la mahwara ka hag saati sadit metribandi diddami shani ukan kilohertz kumkudani toko dibbisagal kumkudani toko dibbisagali fi jata mishani fi kumkudani lama dibbitoko fafurtam rat metribandi soddomi toko ukan kilohertz kumsagal dibbafuri fi saddita mishani fi kumsagal dibbitorba shanta mishani rat witata haga jimata tafano romoti nisani dabar sarda tanum rat fitan kopi boritini waldidachana gamke nanaga kesinubula amma saganta fana marajal kabu. Thank you.